Tänään puhutaan näyttelijyydestä, näyttelijän työstä taiteenlajina. Mitä hyvältä näyttelijältä vaaditaan ja miten heittäytyä rooleihin? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Teatterikorkeakoulun näyttelijän taiteen lehtori, Venla-palkittu näyttelijä Tiina Pironen.
Kiitos, kiitos.
Sekä muun muassa tällä viikolla ensi-iltansa saavan Marian Paratiisielokuvan yhtä pääroolia esittävä, aiemmin myös Jussi-palkinnon parhaasta naissivuosasta voittanut Hatutuuli Karhu.
Kiitoksia.
Tänään puhutaan näyttelijän taiteesta, mutta lähdetään ihan aluksi liikkeelle siitä, että Hatutuuli Karhu, Saida Bäriruutin ohjelma Marian Paratiisi saa ensi-iltansa tällä viikolla. Mitkä ovat tunnelmat?
Ihanat ja kovin jännittyneet tietenkin, koska on ihanaa se, että ihmiset nyt pääsevät katsomaan elokuvaa ja sitten innolla ja jännityksellä odotan, että mitä palautetta sieltä tulee, miten ihmiset tämän elokuvan ottavat vastaan. Ja se on tosi hurja tarina, mutta olen siitä iloinen ja ylpeä, että saa olla osa sitä elokuvaa. Mun mielestä oli hienoa, että se tehtiin.
Niin, tuohan kertoo todella tästä Maria Åkerblomin kultista, ja sen ohjasi Saida Bäriruut pääosissa. Sinun lisäksi on Pihla Viitala, Saaka Sarkola, Elina Knihtilä ja Tommi Korpela. Minkälainen tuo prosessi oli näin niin kuin lyhykäisyydessään? Oliko hyvä ryhmä?
Oli. Aivan fantastinen. Joo, lyhykäisyydessään sitä on vaikea lähteä kuvailemaan, miten hieno ja opettavainen prosessi se oli, mutta
te kuvasitte aika paljon Virossa.
Joo, suurimmaksi osaksi Virossa. Viitisen viikkoa oltiin siellä ja siinä muodostui meille semmoinen oma pikkulahko, kun asuttiin semmoisessa Olustveren kylässä pari tuntia Tallinnasta Viljandin kaupungin lähettyvillä. Ja semmoisessa asuntolamajoituksessa siellä oltiin yhdessä ja se loi siihen vielä semmoisen tosi erityislaatuisen tunnelman, että siitä tuli tosi tiivis yhteisö, mistä pidin kovasti, että se ei ollut vaan sitä, että aamulla tullaan töihin ja illalla lähdetään, vaan siellä oltiin koko ajan ja oli kuuma kesä ja kauniita kesäiltoja ja voi että se oli aivan ihanaa ja parhaat mahdolliset työtoverit ja vielä taiteellisesti semmoinen projekti, josta olin jotenkin sydän palaen innoissani, niin ei sitä nyt niin kuin enempää voisi haaveillakaan.
No tuosta päästään vielä tuosta omastakin roolistasi Salomena siinä puhumaan tässä tuota pikaa, mutta Tiina Pirhonen sinut puolestaan näkee tällä hetkellä muun muassa Yle Areenastakin löytyvät, no toki improvisaatioteatteriryhmästä Ella Polariksen riveissä aktiivisestikin, mutta Yle Areenassa aiemmin tässä kuussa julkaistussa Super Comfort lyhyt elokuvassa keskittyy nimenomaan sinun esittämääsi yksinäiseen perheen äitiin. Ja se on kertonut aktiivisesti myös kansainvälisillä festivaaleilla, mutta mikä sinut on saanut tässä palaamaan pitkästä aikaa kameran eteen?
Voi, ei ole vaikeaa saada houkuteltua, sanotaanko näin. Kyllä aina vaan, kun tilaisuus sallii, niin tosi mielelläni teen näyttelijän työtä. Että kyllähän se on se suurin intohimo. Että tässä tapauksessa Kirsikka Saarelta tuli kutsu tähän rooliin ja kiitollisena otin sen vastaan.
Kuinka paljon ylipäänsä on yleisesti aikaa tehdä, kun on lehtorina myös samaan aikaan opettamassa muun muassa Hatutuuli Karhua aiemmin ja muita näyttelijöitä, niin jääkö siinä aikaan itse näyttelemiselle?
No, meillähän on nykyään työsuunnitelmassa ihan varattu aikaa myös omalle työlle ja on toivottavaakin, että opettajat pitää yllä ammattitaitoansa kaikin tavoin opiskelemalla ja tekemällä itse ja sitten on tämä luksus, että on opettajan pitkät lomat, kesät ja joulut ja syys- ja hiihtolomat. Ja sitten on vielä mahdollisuus anoa virkavapaata, jos oikein ihana tarjous saavuttaisi minut, niin kyllä, todellakin.
Kyllä. No mutta mennään nyt sitten tähän itse näyttelijän työhön ja taiteeseen ja rooleihin. Kulttuuriikkoisessa puhutaan tänään näyttelijän taiteesta yhdessä Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen lehtorin Tiina Pirhosen sekä näyttelijä Hatutuuli Karhun kanssa. Minä olen Tuukka Pasanen. Kun puhutaan esimerkiksi nyt elokuvista. Puhutaan taiteen tekemisen kannalta hyvin usein tällaisesta ohjaajien taiteesta, heidän visiostaan. Ja toki näyttelijöiden roolisuorituksia kehutaan tai sitten haukutaan, joku oli vahva rooli, oli heikko rooli, pieni, jotain tällaista. Mutta itse mietin tuossa, että ikään kuin muun muassa James Liptonin tätä Actors, Inside Actors Studio-keskusteluohjelmaa lukuun ottamatta, niin harvemmin puhutaan ikään kuin syvällisesti siitä, että mitä nämä näyttelijät todella siinä tekevät. Näyttelijä on osa suurempaa kokonaisuutta, mutta miten teidän kohdallanne esimerkiksi nyt tuoreessa töissä, jos lähdetään vaikka liikkeelle nyt tästä Super Comfortista, Tiina Pirhonen, niin miten tämä rooli oikein syntyi?
Keskustelujen ja harjoittelun avulla, että meillä oli kyllä onnellista se, että harjoiteltiin useampikin päivä ja tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja ja improvisoitiin ja ohjaajalla oli kuitenkin Kirsikka Saarella ihan selkeä näkemys, että mitä hän tavoitteli ja teksti oli niin täynnä tarkkoja havaintoja, että oli todella helppoa niin kuin löytää kosketuspintaa omasta elämästäkin ja mielikuvien avulla ja kaiken mahdollisten, niin kuin tärkeintä ehkä mulle on siinä roolin rakentumisessa se yhteistyö muiden näyttelijöiden kanssa, että olla niin kuin herkkänä koko ajan niille impulseille, mitä muut syöttää ja reagoida niihin, että semmoinen täysin teknisesti rakennettu roolityö tai etukäteen analysoitu roolityö ei ole ehkä mun lähestymiskulma. Toki pitää
mitä tarkoittaa etukäteen analysoitu rooli?
Toki pitää ymmärtää se kokonaisuus ja se, että mihin pyritään tällä, että minkälaisen vaikutelmaan pyritään, mutta näyttelijä itse ei voi näytellessä ajatella vaikutelmaa, että tämä nyt olisi semmoinen vaikka ujo, vaan ne keinot on jotain ihan muuta. Että se on vaikutelma, joka saattaa jollekin katsojalle syntyä ja toiselle katsojalle saattaa syntyä vaikutelma, että se on ärsyttävä ja jollekin saattaa syntyä, että se on loppuun palannut. Tai mitä tahansa, näyttelijä ei voi kontrolloida sitä vaikutelmaa.
No mitkä ne keinot sitten ovat?
No kyllä niin kuin elokuvatyössä niin pitää pystyä jotenkin keskittymään siihen hetkeen ja reagoimaan ja mielikuvitus. Ja siihen hetkelle avoimena oleminen ja onpas nyt vaikea yhtäkkiä sanoa, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta jotenkin mielikuvitus vapaaksi ja fokus pois itsestä kokonaan. Jos sä hetkeäkään mietit, miltä mä näytän tai jotain muuta, niin se on ihan skutsissa saman tien, vaan se on niin kuin jotenkin se. Täytyy pystyä keskittymään niin hyvin siihen kulloisenkin hetkeen, että sä elät sen henkilön elämää ja sun tunneilmaisu muuntuu joka sekunti sen mukaan, mitä siinä tapahtuu, eikä jonkun etukäteen päätetyn asian mukaan.
Mutta tässä Super Comfortissa varmaan oli siis toki käsikirjoituksessa selvää, minkälainen kuvio tässä on olemassa. Sinä olit sitten tämä äiti siinä perheessä. Ikään kuin tällainen yksinäinen, ehkä läheisyyttä kaipaava äiti, joka yrittää leipoa pullaa ja laittaa kaiken mukavaksi koko ajan, mutta mitään kontakteja ei tule mistään. Niin miten esimerkiksi sinä lähdet hakemaan tällaista, että miten tämä ilmenee, tämä yksinäisyys, miten näytellä yksinäisyyttä?
Mä luulen, että se ei niinkään tule siitä yksinäisyysadjektiivista. Judith Weston näyttelijän työn kirjoissaan puhuu paljon tästä näin, että sä valitset ikään kuin sen, mitä se henkilö, mitä se yrittää, vaikkapa viihdyttää muita. Ja kun muut eivät siihen vastaa, niin siitä saattaa tulla yksinäinen vaikutelma. Mutta jos sä näyttelet yksinäisyyttä, niin sä sulkeudut itseesi ja oot niin kuin joku yksinäisyyden kuva, joka ei elä. Se on taas se. Niin kun sun pitää tietää, mitä sä teet, mihin tämä henkilö pyrkii, mitkä on sen esteet, miksi se ei saavuta niitä ja minkälaisin kaikin mahdollisin keinoin se pyrkii siihen, välillä hassuttelemalla, välillä olemalla ankara, välillä säälimällä itseään, houkuttelemalla, mitä tahansa. Että
eli tavallaan jonkinlaisia tehtäviä, joita vasten toimia.
Ehkä voisi ilmaista asian näinkin.
Kiinnostavaa. Palataan tähän kohtaan. Satu Tuuli Karhu, sinä puolestaan tässä Zaida Bäriruutin elokuvassa näyttelet siis fiktiivistä Salomea, joka on Maria Åkerblomin kiihkein seuraaja, mitä ilmeisimmin tässä elokuvassa, jota ikävä kyllä en ole vielä nähnyt, sillä sehän tulee perjantaina nyt ensi iltaan. Millainen hahmo tuo Salome sitten on?
No Salome on orpona tähän Maria Åkerblomin perustamaan ja liidaamaan Lahkoon tullut pienenä lapsena jo. Ja hän on siis varttunut siellä ja rakentanut koko maailmankatsomuksensa kaiken sen Lahkon ympärille. Hänellä ei ole oikeastaan tietoa muunlaisesta tavasta elää tai muusta maailmasta. Ja hän ihailee valtavasti Mariaa ja on ikään kuin jopa fanaattinenkin seuraaja. Ja koska hän on orpo, niin hän myös hakee Marialta sellaista äidillistä rakkautta ja hyväksyntää ja sitä toivoa ja nähdyksi tulemista. Ja Maria sitten karismaattisena ja sosiaalisesti hyvin lahjakkaana ihmisenä tarjoaa sitä Salomelle ja sen takia heille tulee hyvin erityinen suhde, mutta sitten Salome tapaa Maalinin, tällaisen hyvin erilaisesta maailmasta tulevan katutytön, ja Maalin tuo taas sitten siihen rinnalle aivan täydellisesti erilaisen maailmankuvan ja katsomuksen ja myöskin vaihtoehtoisen tavan rakastaa, koska Salome on rakentanut käsityksensä rakkaudesta tämän Marian rakkauden varaan, joka ei ole vastavuoroista, vaan se on itse asiassa sellaista hyvinkin vääristynyttä ja kieroutunutta ja ehdollista, niin sitten Salome siinä joutuu kohtaamaan, kun nämä maailmat törmää, niin oman itsensä ja myös sen, että mihin hän itse asiassa todellisuudessa uskoo.
No miten tätä oikein lähdit rakentamaan? Oliko tämä, kuinka paljon kävitte esimerkiksi keskustelua Zaida Bäriruutin kanssa siitä, että mistä tässä hahmossa oikein on kyse?
Paljon, ja samalla tavalla voi vaan kiittää ihanaa, upeaa ohjaajaa Zaidaa siitä, että puhuttiin paljon ja harjoiteltiin paljon. Meillä oli ihan pari harjoituspäivää, tällaista työpajapäivää, jossa itse asiassa kokeiltiin erästä näyttelijän työn tekniikkaa, sellaista kuin Chekhov-tekniikkaa, ja haettiin elokuvan maailmaa ja hahmojen välisiä suhteita sitten tällaisia erilaisia harjoitteita tekemällä. Se keskusteleminen kyllä ja käytännössä harjoittelu kanssanäyttelijöiden kanssa on se avain kyllä siinä. Ja myöskin sitten kun on vahva teksti, niin kuin sanoit, niin siitä on helppo, sitä on helppo ymmärtää silloin, kun se teksti on hyvin kirjoitettua. Se on samaistuttavaa. Ja paljon me siitä puhuttiin, että mikä on Salomen tahdon suunta, minkä mä koen myös näyttelijänä, että aina roolihahmon se, eli mitä hän haluaa ja mitä kohti hän pyrkii, niin se on kaikista tärkeintä. Ja sitten aina katsottiin, että millä tavoin se ilmaistaan. Että mä koen, että Salome on henkilö, joka pitää todella paljon sisällä asioita ja on hyvin semmoinen niin kuin kontrollissa oleva, ihan niin kuin ulkoisestikin, että tiukka nuttura ja kaikki hoituu, niin semmoisetkin asiat, vaikka se tiukka nuttura, niin sekin saattaa vaikuttaa siihen psykologiaan sitten todella paljon.
Aivan.
Että joo, se on kaiken summa, mutta kyllä se keskusteleminen ja ennalta harjoitteleminen sekä sitten sen lisäksi sen vapauden saaminen ohjaajalta sekä näyttelijänä itselleni antaminen, että me voidaan myös yhdessä yllättyä ja katsoa, että mihin tämä tilanne viekään. Että me kukaan ei välttämättä tiedä ennalta, että tässä on tämä kaari, mistä tämä alkaa ja mihin tämä loppuu. Se loppuu siihen, että hän kävelee huoneesta ulos, mutta mitä siinä voi tapahtua siinä hetkessä, kaikenlaisia hauskoja yllätyksiä, jotka on sitten juuri sitä elämää hetkessä tapahtuvia asioita ja aitoja.
Niin. Tiina Pirhonen nyökyttelee täällä aktiivisesti. No, mutta te molemmat tunnette alviivaa aika paljon tätä ennakkotyötä ja nimenomaan yhdessä työstämistä jo ennen sitä itse kuvausta. Kuinka paljon tähän on Suomessa mahdollisuuksia?
Onneksi enenevässä määrin. Että kyllä mä ymmärtäisin, että kaikki nuoret elokuvaohjaajat ainakin haluaa panostaa siihen ja just siihen, että on niin kuin samanlainen sanasto ja on jotain keinoja, joita voidaan käyttää ja heittää ja antaa impulsseja tietyllä tavalla kuvausten aikana, että se ei ole vaan niin kuin nimenomaan siihen lopputulokseen pyrkivää, vaan että annetaan vapaus siihen, sille luovalle tapahtumalle siinä tilanteessa. Ja yksi, mikä siihen ennakkotyöhön kuuluu myöskin, josta itse asiassa aika vähän puhutaan, mutta mun mielestä repliikit pitää osaa ulkoa väärinpäin niin, että sulla samaaikaisesti teet ruokaa ja ja radio pauhaa taustalla ja lapset kiljuu jaloissa tai mitä tahansa, että on mahdollisimman monta häiriötekijää ja sä osaat ne kuin vettä vaan. Vasta sitten mun mielestä mä osaan näytellä sen päälle, että mun ei tarvitse miettiä sekuntiakaan, että mitenköhän se oli. Että sitten helppo näkee usein semmoisissa jutuissa, mitkä tehdään suurella kiireellä, että ihmiset miettii vaan sitä seuraavaa repliikkiä ja pyrkii olemaan luontevia, mutta mitään ei tapahdu. Mm. Että se on niin kuin, että se...
Se ei ole selkärangassa.
Niin, niin.
Eli tämä on asia, mikä pitäisi olla ehdoton.
Ehdoton ennakko valmistelu, joo. Ja samallahan siinä niin kuin oppii sen koko jutun, että mistä on kysymys ja tietää täsmälleen, että mitä siinä kokonaisuudessa tapahtuu.
Mm. Ja myös luulen, että tuo harjoitteleminen, niin sehän on vaan pelkästään hyvä asia, jos siihen on aikaa ja resursseja. Mm. Koska kun kerkee tutustua ihmisiin, niin luottamus syntyy myös aivan eri tavalla ja helpommin, jolloin se sitten taas vapauttaa vaan siellä työolosuhteissa. Että mä kirjoitin just opinnäytteessäni paljon turvallisesta työympäristöstä ja sitten on käsitellyt luottamuksen tärkeyttä ja sitä, että mitkä asiat edesauttaa sitä, että meillä olisi kaikilla helppo tehdä, ettei menisi energiaa mihinkään ylimääräiseen, vaan kaikki voisi keskittyä siihen asiaan ja luottaa, että kaikki on turvassa.
Joo, ja se luottamushan ei tule sillä, että sanotaan, että luotat muhun nyt, vaan se on prosessi ja siinä täytyy tapahtua tietynlaisia asioita, niin kuin olla tavallaan semmoisen hyväksyvän katseen alla. Ja myös sitä, että esimerkiksi ohjaajan työssä, että kestää katsoa epävalmista, kestää katsoa sitä, niin kuin, sitä hakuprosessia eikä heti huuda ei, vaan että siinä on myöskin se näyttelijän prosessi, miten, mitä kautta menee johonkin asiaan. Et se keskeneräisyyden sietäminen on aika yksi iso semmoinen turvallisuutta luova tekijä, ettei niinku estetä sitä prosessia.
Puhutaan tuossa turvallisuudesta vielä, mutta kysyn tähän heti tällaisen ekonomisen kysymyksen. Kuinka kiire on yleensä tällaisissa kuvaustilanteissa? Onko tällä keskeneräisyydellä puolestaan sitten aikaa? Mikä teidän kokemus on?
Vaikka olisi kiire, niin kaikki ammattilaiset voivat näytellä, että ei ole kiire ja antaa ikään kuin sen ajan, että me tiedämme, että aurinko laskee 5 minuutin päästä, mutta jos sitä hoetaan koko ajan, 5 minuuttia, 4 minuuttia, jotain, niin on päivänselvää, että se vaikuttaa myöskin siihen näyttelemiseen. Mutta jos sen sijaan sanotaan, että kaikki on hyvin, meillä on aurinko, olkaa hyvä, niin se on, niinku, se on erilainen se tilanne. Että toki siihenkin harjaantuu, että miten sen lakkaa ajattelemasta kiirettä. Ja se on sitä samaa siihen keskittymistä ja sitä niinku, siihen tilanteeseen uppoamiskyvyn harjoittelemista varmaan kaikilla osapuolilla.
Ja ihan varmasti resursseista on, niissä on eroja, mutta kyllä se asenne vaikuttaa ihan mielettömän paljon ja juuri se, että onnekseni voin sanoa kyllä, että on saanut olla tuotannoissa, joissa on annettu sitä aikaa, vaikka sitä ei ole ollut. Ja se ajan antaminen voi tarkoittaa 20 sekuntia, jolloin ohjaaja on sun kanssa ja sanoo, että ei ole mitään hätää. Ja 20 sekunnissa kertoo jonkun yhden ohjeen, joka ratkaisee kaiken, niin sen verran aina voi olla aikaa. Että on hirveän kiitollinen niille ohjaajille, jotka ovat olleet niin kärsivällisiä ja halunneet ottaa sitä aikaa siihen henkilöohjaukseen ja siihen, kyllä, se on lopputuloksen kannalta hyvä.
No tässä vielä tästä yhdessä tekemisestä sellainen kysymys, että usein kun kehutaan jotakin rooleja, niin saattaa jäädä varjoon vaikka muiden tukevien näyttelijöiden roolit siinä sivussa, joiden kautta vaikka jokin rooli mahdollistuu. Niin mitä mahdollisuuksia on näytellä vaikkapa nyt yksinäistä, jos kaikki muut ympärillä eivät tue mitenkään sitä yksinäisyyttä?
No ei mitenkään. Kyllä se on yhteistyötä ihan samalla lailla teatterissa kuin sitten kameran edessä. Et toki on sitten tilanteita, joissa vaan otetaan niin kuin yksittäisen ihmisen suuntaan ja sä voit joutua näyttelemään sitä vaikka ypö yksin, että ei ole sitä vastanäyttelijää silloin paikalla myöskin useimmiten tuotannollisista syistä, mutta aika usein on. Ja joo. Eli ehdottomasti kaikkien panos on ihan yhtä tärkeä, että sitä työtehtävää tehdessä ei voi ajatella, että teen pikkuroolia, vaan se on niin kuin, sä puolustat sitä omaa rooliasi ja sä näyttelet täydellä sydämellä sitä ihmistä ihan sama, että näkyykö se lopputuloksessa 5 sekuntia vai miten paljon, mutta se on, niin kuin, se on siellä jostain syystä tukemassa sitä tarinaa ja muita henkilöitä.
Mutta teatteri ja elokuva eroavat toisistaan aika paljonkin. Jos miettii, teatterissa ollaan kuitenkin suurieleisempiä, se on vahvasti fyysistä läsnäoloa, siellä ollaan koko ajan myös esillä, tai periaatteessa koko ajan lavalla. Elokuvassa taas leikataan kuvasta kuvaan, ja hetket voivat olla lyhyitäkin. Ja tietysti myös se, mitä nähdään, on yleensä hyvin valikoitua ja voi olla hyvin tiivistäkin. Niin missä määrin elokuvanäytteleminen on nimenomaan tällaista kasvoilla näyttelemistä?
Mä ajattelen sen niin, että kaikki näytteleminen on jotenkin kokonaisvaltaista ja kehollista. Että ei voi irrottaa päätä siitä muusta kehosta, että kyllä se on niin kuin vaikka kuvakoko olisi mikä. Toki sä osaat sitä varmaan sitten niin kuin siinä mittakaavassa, annetussa mittakaavassa vähän säädellä, mutta kyllä se on kokonaisvaltaista toimintaa, että siinä on mieli, keho, sydän, aivot, kaikki.
Mä ajattelin ehkä siinä mielessä lähinnä, että jos katsoo Kansallisteatterin lavalta kaukaa, niin kaikkia kasvojen mikroilmeitä ei näe, mutta sitten taas tiivissä kasvokuvassa puolestaan ikään kuin pienet asiat nousevat suuriksi.
Ja niin se on. Ja nyt on, se on ollut myös tosi mielenkiintoista, että on päässyt vuoden sisään vaikka näyttelemään siellä Kansallisteatterin suurella sekä sitten tekemään kameratöitä. Mutta koen, että vaikka puhutaan paljon, että ne on tosi eri taiteenlajeja, niin ne on teknisesti monesti eri taiteenlajeja, koska siinä on ne tietyt lainalaisuudet. Että ihan esimerkiksi työryhmän suhteen, että se eroaa ketä tarvitaan siellä elokuvasetissä ja ketä tarvitaan teatterissa, mutta näyttelijän työllisesti koen myös, että se on itse asiassa ihan sama asia, että siinä tarvitaan mieltä ja kehoa ja tärkeintä on ajatus, että kamerassa se näkyy vaan paljon helpommin se ajatus ja kaikki pienet mikroilmeet nimenomaan, mutta siellä teatterin lavalla, jos se ajatus ei ole mukana, niin mä koen, että ei se huitominen tai isosti elehtiminen tai huutaminen sitä pelasta sitä asiaa, että siinä voi olla, että tarvitsee käyttää enemmän volyymea juuri teknisistä syistä, että sinne kakkosparvelle asti kuuluu, mutta psykologisesti se on, mä koen, että aivan sama asia.
No kysytään vielä ennen kuin mennään tästä hiukan eteenpäin, niin teksti, kuinka paljon tekstin laatu vaikuttaa lopputulokseen, siis teidän oman roolinne luomiseen?
Kyllä se vaikuttaa paljon, että jos teksti nyt on ihan jotenkin vaatimaton, niin sitten pitäisi työryhmässä olla semmoinen meininki, että me voidaan niin kuin kehittää sitä ja rakentaa sen ympärille semmoistakin, mitä siellä ei ole. Mutta silloin kun se teksti on loistava, niin se on kyllä pelkästään auttaa näyttelijän työtä. Että just niin kuin aikaisemmin sanoitkin, Satu Tuuli, että helposti samaistuttava, ymmärtää heti niitä niin kuin syy-yhteyksiä ja ymmärtää sitä henkilöä. Että sitten jos se on vaatimattomampaa, taikka esimerkiksi vain informaation tuoja, että sisältää paljon informaatiota, niin kyllä se täytyy rakentaa sitten aika tyhjästä se henkilö tai yhdessä tietenkin ohjaaja ja muiden kanssa, mutta
niin kuin mainitsit aikaisemmin tuosta Supercomfortista, että teksti oli niin täynnä myös sellaisia yksityiskohtia, mistä sai kiinni, niin nämä eivät ole siis rajoittavia, vaan ennemminkin auttavia tekijöitä.
Kyllä, kyllä.
Hyvä, mennään eteenpäin. Kulttuuriykkössä puhutaan näyttelemisestä ja näyttelijän taiteesta. Vieraina ovat Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen lehtori Tiina Pirhonen sekä tällä viikolla ensi-iltansa saavan Marjan paratiisielokuvan Satu Tuuli Karhu. Minä olen Tuukka Pasanen. Yksi asia, mikä tulee aika ajoin vastaan näyttelijätyön saralta, ovat näyttelemisen eri tekniikat. Näistä Chekhov-tekniikkaa jo mainittiin, kysytään siitäkin kohta, mutta toisaalta tällainen näyttelijätaiteen mystifiointi. Sinä, Tiina Pirhonen, kirjoitat tästä mystiikasta ja näyttelijätyön opettamisesta Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen koulutusohjelman 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistussa Kesken näyttelijän koulutuksen rakentuminen opettajien kokemana -kirjassa. Ja kirjoitat siinä, että on tekijöitä, joiden mielestä näyttelemistä ei voi opettaa, että näyttelijyys on jotain, mihin synnytään, että se on jotain tällaista mystistä osaamista. Mitä te ajattelette tällaisesta näyttelemisen mystifioimisesta. Satu tuoli Karhu.
No, koen sen vaaralliseksi tietyllä tavalla. Niin kuin muutenkin ehkä semmoinen taiteilijan roolin mystifiointi myös, tai kautta aikaan, no joo, tätä asiaa käsittelin myös opinnäytteessäni kulmasta kärsivän taiteilijan myytti. Eli koska nyt parin viime vuoden aikana onneksi on alettu puhua myös alalla vallitsevista epäkohdista ja esimerkiksi vääränlaisesta vallankäytöstä suhteessa luovaan työhön, niin mä koen, että se on työtä ja sitä pitää harjoitella ja ylläpitää ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muitakin taitoja. Se on erikoistaito totta kai, mutta että se ei ole mikään, on taipumuksia. Mä myös vähän vierastan sanaa lahjakkuus, koska se on aika iso sana ja musta tuntuu, että on, tai itse pidän esimerkiksi käyttää siitä, että käytän sanaa taipumus, että kyllä itsekin tiedän, että on ollut taipumusta itseni ilmaisemiseen taiteen keinoin ja luovien eri asioiden keinoin jo ihan lapsesta asti, että on siellä vessanpöntöllä laulanut reilu 1-vuotiaana tai et ennen kuin on kunnolla edes puhunut, että jostakin se halu ja taipumus on tullut, mutta sitten semmoinen, että se olisi jotakin taikavoimaa tai jotakin semmoista että se on ihan konkreettista työtä. Kyllä siinä on kyse energioista ja sellaisista. Kyllä mäkin mietin välillä, että se on jotakin selittämätöntä, mitä saattaa tapahtua vaikka teatterin lavalla, kun siinä on näyttelijät ja yleisö ja kaikki kokee ne samat tunteet tai jotakin tunnetta ja kaikki menevät jonnekin ihan toisiin maailmoihin ja sukeltavat semmoisiin elämyksiin, joita eivät ole ennen kokeneet, niin onhan siinä jotakin maagista, mutta se, että ne on asioita, joita harjoitellaan ja se on yliopisto, jossa niitä opiskellaan ja se ei ole hokkuspokkusta eikä tarvitse kärsiä näytelläkseen kärsivää. Nyt mä puhuin tosi
Eli näyttelijä voi siis voida ihan hyvinkin samalla, kun tekee työtä.
No se olisi itse asiassa se optimaali, tai toivoisin, että kaikilla aloilla ihmiset voisivat henkisesti hyvin, koska uskon, että silloin he pystyvät tekemään sitä työtä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja eihän kenenkään elämää ole aina ruusulla tanssimista, mutta se, että siitä pitäisi tehdä erikseen jotenkin rankempaa tai kuluttavampaa, niin se on mun mielestä höpönpöppöä, koska silloin se kääntyy itse asiassa sitä työntekijää vastaan, vaan nyt Tiina sanoo jotakin, kun mä höpötin näin pitkään.
Hyvin höpötin.
Tiina Pirhonen, kuinka usein tällaista tulee vastaan ja keneltä?
Vähemmän nykyään, mutta aikaisemmin olen käynyt suurten hienojen näyttelijöiden kanssa äärimmäisen raskasta keskustelua siitä, että voiko näyttelijän työtä opettaa. Ja en kai olisi siinä hommassa, jos ajattelisin, että ei voi. Et on olemassa niin paljon asioita, joita näyttelijä voi harjoitella ja jotka parantavat sitä näyttelijyyden niin kuin handlaamista. Että ihan yksittäisistä taitoaineista, jotka kaikki sisältävät myöskin sen ilmaisupuolen tätä nykyä, niin erilaisiin tekniikoihin ja vuorovaikutustaitoihin ja vaikka ja mihin. Ja tuosta mystifioinnista ehkä se semmoinen joku, mikä mua aina jaksaa hämmästyttää, on se, että näyttelijällä pitää olla joku salaisuus. Että se liittyy mun mielestä siihen samaan kummalliseen arviointiin siitä adjektiivin näyttelemisestä. Se on vähän sama kuin saisi ohjaajalta ohje, että olisi semmoinen seksikäs. Niin kuin, sehän on vaikutelma, joka saattaa syntyä jostain henkilöstä tai jostain, mitä hän tekee, mutta sä et voi näytellä tavallaan sitä, että olisi semmoinen seksikäs.
Onko tämä siis ohje, että sinulla on joku salaisuus?
Joo, se on hyvin usein semmoinen ollut ainakin muinoin semmoinen ohje, että näyttelijällä pitää olla salaisuus. Sä tuut sieltä, sulla on salaisuus, mutta se vaan niin kuin, menee niin kuin toinen silmän ruttuun ja suupieli vähän toinen ylös, toinen alaspäin ja sitten näytät semmoista jotain niin kuin ihme Sherlock Holmes-maskia. Niin kuin. Eihän siitä liene kysymys, mutta idea siinä taustalla varmaan on se, että nimenomaan tämä halun suunta ja keinot. Keith Johnstonilla yhdellä improvisaatiogurulla on tämmöinen Fast Food Stanislavski-harjoite, jossa käsitellään sitä, että päämäärä on eri kuin keinot. Eli vähän niin kuin tiivistettynä Stanislavskin joitakin ajatuksia siitä näyttelemisestä, että todellakaan sä et voi näytellä sitä lopputulosta, muuten se on niin tylsää. Että jos tässä kohtauksessa tapahtuu vaikka pariskunnan välillä ero, niin jos sä tuut sieltä sisään ja näyttelet, että mä eroan kohta, ja mä oon koko ajan niin kuin silleen ahdistuneen synkkä, niin eihän sitä jaksa kukaan katsoa, vaan pikemminkin näyttele sit vaikka niin, että sä yrität koko ajan, millä kaikilla tavalla sä yrität parantaa sitä parisuhdetta.
Pitää kiinni.
Ja sitten vasta tapahtuu se, että sitä tarkoitan sillä, että ei näyttele sitä lopputulosta, vaan erilaisia keinoja kohti sitä.
Onko tämä nyt sitä stanislavskilaista
tekniikkaa? No se on muun muassa sitä, ja se voi olla, mä luulen, että aika pitkälle suurin osa noista, mä en halua sanoa metodi, vaan niin kuin keinosto tai näyttelijän työn tavat tai mitä ne nyt sitten onkaan, niin perustuvat aika pitkälle Stanislavski. Että siellä on niin paljon semmoista peruskauraa, joka on siirtynyt eri muodoissaan niin kuin muihinkin tekniikoihin, jotka on sitten kehittyneet vähän eri suuntiin ja kaikissa on niin kuin paljon hyvää ja yleisesti ottaen ollaankin sitä mieltä, että nykyään, että käytä sitä, mikä toimii. Että ei tarvitse olla jonkun tietyn metodin orja tai tällä tavalla, että voi niin kuin valita aina tilanteeseen sopivan keinon.
Voitko antaa Tiina Pirhonen sellaisen lyhyen 45 sekunnin esitelmän siitä, kuka oli Stanislavski ja miksi hän on niin keskeinen?
En mä kyllä voi, mutta se on venäläinen teatteriohjaaja, teatteritieteilijä, joka tutki koko elämänsä ajan näyttelijän työtä ohjaamista, ja hänen muistiinpanoihinsa ja kirjoihinsa perustuu aika paljon näitä, se mitä on saatu haltuun siitä. Ja se on varmaan aivan pieni prosentti siitä, mitä hän todellisuudessa teki, että hän muokkasi ja muunsi jatkuvasti sitä omaakin niin kuin väittämäänsä, mikä se milloinkin oli, mutta troolin rakentamisesta ja niin sanotusti sisäkautta ulos tai ulkokautta sisään tekemisestä, että onko se niin kuin tunnemuistiin perustuva vai onko se ulkoisesti rakennettu hahmo, joka vaikuttaa siihen, mitä sä ajattelet. Eli tässä tulee nyt vähän niin kuin pidempi kuin 45 sekuntia, jos mä lähden tätä polkua seuraamaan.
No ei mennä sinne vielä pidemmälle, mutta mennään näistä tekniikoista. Kaikki täällä yskivät, minä pyydän osaltani anteeksi. Ja täällä Sato Tuuli ja etukäteen Tiina Pirhonen varoitti, että näin voi tapahtua. Hän ei ole vielä sitä tehnyt, nyt teki. No mutta tekniikoista kuitenkin vielä sitä, että yksi asia, mitä itse muistan, että tuossa 10 vuotta sitten puhuttiin paljon, oli tämä metodinäytteleminen, kun eräs Hollywood-tähti Heath Ledger menehtyi, ja hänhän oli tehnyt Batman-elokuvan The Dark Knightin Jokerin roolin, jota ylistettiin suuresti, mutta sanottiin, että Ledger oli mennyt hyvin pitkälle tällaiseen metodiin ja hahmoon sisään. Onko metodinäytteleminen siis sitä, että sinä yrität samaistua jonkun hahmon elämään?
Mä koen, että se ei ole pelkästään sitä, että koittaa samaistua jonkin henkilön tai hahmon elämään, koska sitä koen tekeväni ilman metodinäyttelemistäkin. Kyse on empatiakyvystä, joka on kaikista tärkein taito näyttelijälle, että pystyy asettamaan itsensä toisen asemaan, kuvittelemaan, että miltä minusta tuntuisi, jos minä menettäisin lapseni, vaikka mulla ei ole lasta. Ja mä en ole kokenut sitä itse. Mun ei tarvitse kokea sitä itse, jotta mä voin kuvitella, miltä se saattaisi tuntua. Tietenkään mä en voi väittää, että mä todella tietäisin, mutta monista asioista empatian avulla voi kyllä, että mä näyttelijänä saan semmoisen tunnereaktion itsestäni irti tai saan keinoja sen vaikutelman luomiseksi, mitä nimenomaan halutaan. Ja sitten tässä metodinäyttelemisessä mä koen, että se on itse suggestiota, jossa yrittää muuttaa itsensä ja niin suggestoida itsensä, että minä nyt olen tämä jokeri, minä olen oikeasti, ja se tarkoittaa, että ikään kuin on tätä vanhaa läppää siitä, että rooli jäi päälle, niin se on sitä, että yrittää todella ihan tekemällä jättää sen roolin päälle. Ja no, mä en itse ole koskaan sitä opiskellut, ja nämä on vaan just samalla tavalla noihin Hollywood-juttuihin ja siitä, mitä on lukenut asiasta, niin perustuvia havaintoja, mutta koen sen itse henkilökohtaisesti tarpeettomaksi tavaksi, koska mulle on hyvinkin tärkeää se, että mä erotan itseni siviiliminän ja sitten sen roolihahmon toisistaan. Ja mun mielestä on ihanaa, että saa leikkiä olevansa joku muu, mutta ei ole tarpeellista ajatella, että mä todella muuntaudun nyt 3 kuukaudeksi toiseksi henkilöksi ja sitten mä kävelen kaupassa, niin mä olen hän tai vastaan puhelimeen puolisolle eri äänellä, kun mä en olekaan nyt Satutuuli, kun mä olenkin Pirjo täällä. että se on. Mut joo.
Niin, siinä on monta eri asiaa, että jos pitäisi esittää koditonta, joka asuu kadulla ja mä muuttaisin kadulle asumaan saadakseni tämän niin kuin metodin tuomat ideat sieltä. Niin mä en tiedä, millä tavalla se silti siirtyisi siihen näyttelemiseen. Että auttaisiko se välttämättä vai ei. Mutta sitten on semmoisia itsestäänselviä näyttelijän työhön liittyviä tavallaan tuohon liippaavia asioita, että jos pitää näytellä balettitanssia, niin on varmaan aika hyvä, että sä käyt balettitunneilla ja kyllä, näytät jollain tavalla niin kuin ulkoisesti siltä, miltä balettitanssia. Tai jos sun pitää ajaa traktoria, niin luonnollisesti sä opettelet ajamaan sitä. Että se on vähän eri, mutta toi empatia ja samaistuminen ja mielikuvituksen käyttö on niin kuin kyllä ainakin ihan varma keino. Mutta toisaalta taas sitten, jos se toimii jollekin, että esität humalaista ja istut viikon baarissa ja oot kännissä joka päivä, niin jos sä saat siitä paremmin niin kuin kiinni siitä, niin mikä ettei?
Niin, toi on, tuntuu, että se on paljon semmoista NS-vanhaa maailmaa, jota mä koen, että nuorten näyttelijöiden, oman sukupolven näyttelijöiden kanssa ei tule kuuloonkaan. Tai se, että juuri siellä pitäisi jotenkin olla hakemassa sitä rappiota ja taiteilijuutta sieltä baarista ja mennä seuraavana aamuna teatterille, että nyt on jotenkin koettu ja eletty elämää ja nyt mulla on tunteita, mitä välittää. Että ei se niin mene, vaan niin, juuri niin kuin sanoit, ja toi on hyvä pointti, että sitten jos on rooli, jossa esittää henkilöä, jolla on vaikka erityistaitoja, tai se maailma liittyy sellaisiin asioihin, joista mulla ei ole itselläni mitään tietoa, niin se on eri asia tehdä taustatyötä, ja se onkin ihanaa, että voi opetella uuden taidon tai tutustua. No vaikka nyt Marian paratiisissa, mä en tiennyt Maria Åkerblomista mitään, niin sehän on valtava mielenkiintoinen matka lähteä tutkimaan oikeita historiallisia tapahtumia ja yrittää ottaa sen tiedon perusteella, mitä hänestä on tutkittu, niin selville, että minkälainen ihminen hän oli ja siinä myös oppii ja sivistyy ihan valtavasti ja se on mun mielestä yksi hienoimmista asioista myös näyttelijänä olemisessa, että koko ajan tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii lisää maailmasta ja erilaisista teksteistä asioita ja ajatuksia, joita ei välttämättä tulisi vastaan muuten omassa elämässä.
Ja sitten jotenkin ehkä se rankkuuden mystifiointi vielä, että totta kai tämä on fyysisesti rankkaa ja välillä henkisestikin rankkaa ja kaikki näyttelijät on valmiita tekemään sitä niin täysillä ja menemään niille äärirajoille, että sekin on ihan höpsöä niin kuin puhua siitä, että jotkut ei kestä tai joillekin tämä nyt on liian rankkaa joku, että sen rankkuuden mystifiointi, että mä luulen, että kaikki näyttelijät haluaa vetää niin täysillä kuin ikinä irti lähtee joka tilanteessa, kunhan se tilanne on turvallinen ja siinä on luottamus. Että sama niin kuin Turkka-ajoista puhuttiin aina siitä, että kun joku ei kestä tai joku ei, niin kuin, kaikki kesti sitä fyysistä ja sehän oli kivaa. Sehän oli niin kuin huippu olla huippukunnossa ja tehdä kaikkea niin kuin täysillä, mutta että se mikä oli sitten taas niin kuin erikoista oli se kaikki muu. Mutta se semmoinen outo rankkuuden mystifiointi, ikään kuin sitä pitäisi niinku todistella, kuinka rankkaa kelläkin on missäkin, niin sitten se on vähän parempi.
Eli siis tämä henkinen ilmapiiri silloin ei ollut ehkä ihan se vahvin puoli. No mutta tässä on mainittu tämä turvallisuus jo aikaisemminkin. Mikä merkitys sillä turvallisuudella on luovuuden kannalta?
Mä uskon, että se on luovuuden vapauttava tekijä.
Se on niinku ehdoton edellytys.
Mitään ei tapahdu ilman sitä.
Jotkut on ehkä harjaantuneet paremmin sietämään epävarmuutta ja arvostelua, mutta kyllä niin kuin empiirisen kokemuksen myötä niin on enemmän ja enemmän vakuuttunut sitä, että mitä enemmän turvassa ihminen on, sen enemmän hän pystyy niin kuin näyttämään ja antautumaan kulloiseenkin tehtävään.
Mm. Ja se tulee ihan arkielämässäkin kaikissa sosiaalisissa tilanteissa ilmi, että jos me näin tavataan ja jännittää, kun ei ihan tunneta, niin sitten kun siinä on turvallista ja mä huomaan, että okei, toi onkin tyyppi, jonka kanssa on helppo olla, niin sitten se juttu alkaakin kulkemaan ihan eri tavalla. Että se ei ole sen ihmeellisempää, että se on tiivistettyä ja todella niin kuin intensiivistä vuorovaikutusta. Ihan samanlaista, sitähän siinä yritetäänkin aina tavoitella, mahdollisimman aitoa vuorovaikutusta ihmisten välillä. Ja silloin, jos siinä on esteenä se, että mä pelkään tuota toista ihmistä, tai mä en voi luottaa tuohon, tai toi on jollain tavalla vilpillinen, valheellinen, alistava, mitä ikinä tuommoista, niin ihminenhän peloissaan. Ja silloin mua alkaa jännittää ja mä alan takellella sanoissa ja kaikesta tulee vaikeampaa.
Miten sitten tässä näyttelijän työssä, missä kohtaa on se hetki, kun turvallisesti luodaan, ja missä kohtaa sitten on se kritiikin hetki, jos jotain pitää muuttaa tai tehdä toisin?
Kritiikki voi olla missä vaiheessa vaan, kunhan se sisältää myös niin kuin sen jatkopalan siitä, että miten tätä voisi kehittää. Et kritiikki sellaisenaan vaan ei vaadi mitään, mun mielestä ei älyä eikä mitään. Et kuka tahansa kadunmies osaa sanoa, että ei toimi, paskaa tai mitä vaan. Mutta se, että se vaatii älyä ja empatiaa niin kuin nähdä, että mikä tuossa toimii ja jatketaan sitä ja lisätään sitä ilman, että me jäädään vaan puhumaan sitä ongelmapuhetta. Et jotenkin siinä pitäisi olla aina sitten semmoinen veturi, niin se tilanteissa olisi sitten opettaja tai ohjaaja tai mikä tahansa, joka pystyy niinku jatkamaan sitä tilannetta ja antamaan jonkun uuden ehdotuksen tai jonkun uuden keinon, millä tästä päästään eteenpäin.
Nimenomaan.
Kiinnostavaa. Kulttuuriyksissä puhutaan vielä hetken verran näyttelijän taiteesta yhdessä Tiina Pirhosen ja Satu Tuuli Karhun kanssa. No tässä on tietysti pakko kysyä vielä nyt, kun puhutaan näyttelemisestä, johon liittyy hyvin usein myös henkilö nimeltä ohjaaja, jota tässä jo sivuttiinkin hiukan, niin tämä ohjaajan ja näyttelijän välinen yhteistyö on tietysti täysin elimellinen kaiken syntymisen vuoksi. Mikä teidän mielestä rakentaa onnistuneen näyttelijä-ohjaajasuhteen? Helppo.
Mä kerran joskus varmaan 12-13 vuotta sitten jouduin vetämään semmoisen casting-kurssin Teakissa yllättäen, koska henkilö, joka sen piti tehdä, niin ei päässytkään tulemaan. Se oli ihan semmoinen parin päivän kurssi ja mä haastattelin erilaisia elokuvaohjaajia sitä varten, että minkälaisia näyttelijöitä te esimerkiksi valitsette teidän työhönne ja millä perusteella. Niin kukaan ei sanonut, että no se paras tai joku, joka parhaiten suoriutuu, vaan se, jonka kanssa on helpointa tehdä töitä. Eli jonkunlaisesta vuorovaikutuksesta on kai kysymys se, että se toimii puolin ja toisin. Onko se sitten kemiaa vai onko se sitten vuorovaikutustaitoja tai kykyä jatkaa toisen ideaa tai ruokitaanko me sitä vai mikä se siinä on. Mutta sitten taas näyttelijänä parhaimmat kokemukset ihanimmista ohjaajista on mun mielestä ehkä se kyky kannustaa ja usuttaa niin kuin samanaikaisesti niin kuin jotenkin hyväksyä ja kestää kaikenlaista. Huonoa ja hyvää, ja sitten kuitenkin, että sulla on joku visio, jota sä haluat, jonne sä haluat niin kuin yhdessä mennä sen näyttelijän kanssa. Et ehkä se joku se kannustamisen taito ja hyväksynnän taito. Että jos ajattelee sitten niin kuin jännittäviä tilanteita, niin tunneälytutkimusten mukaan pelko on kaikkien negatiivisten tunteiden äiti. Eli joku pelko on aina taustalla silloin, kun tulee joku konflikti tai joku muu väärin ymmärrys, josta syntyy sitten riita tai mitä tahansa, niin sen kun tiedostaa, että kaikki jännittää, kaikki pelottaa, niin millä sen ensin, millä sitä voidaan helpottaa, niin auttaa kyllä siinä niin kuin tilanteessa varmasti.
No olikin kaikki niin hyviä asioita, mutta taas päästään sen empatian äärelle. Miten minä haluaisin, mä yritän aina ajatella, että miten, tai kohtele muita kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan, että se on niin yksinkertaista, että kun pystyy samaistumaan molemmat toistensa tilanteisiin ja ymmärtämään sitä toisen positiota, niin silloin se on jo heti paljon helpompaa, että siinä kohdataan ja että kyse on kommunikaatiosta, avoimuudesta ja sitten, että mitä eri tapoja on kommunikoida. Puhuminenhan nyt kaikista ilmeisin, mutta juuri se, että kaikki, miten katsoo toista, miten kaikki nonverbaalinen viestintä, se, että tähdättäisiin siihen, että yritetään kohdata toinen ja tehdä yhdessä, ja että oma ego ei tule tielle.
No, oli just sitä samaa, niin kuin, että jos se fokus on koko ajan itsessä ja minun suuruudessani ja minun mainioudessani ja minun ideassani ja näin, niin kyllä siinä niin kuin muut kuolee siinä ympärillä. Että oli siis näyttelijä tai ohjaaja tai kuka tahansa. Että juuri tämä yhdessä tekeminen ja vuorottelu, että kumpikin laittaa sinne koriin jotain ja yhdessä siitä rakennetaan jotakin. Että.
Miten tämä tasapaino siinä, kun tavallaan esimerkiksi näyttelijältä vaaditaan myös vahvaa itseluottamusta siihen omaan työhönsä ja uskoa siihen itseen, jotta pystyy myös heittäytymään muihin rooleihin ennakkoluulottomasti. Niin miten tämä raja sitten nimenomaan sen kanssa, että milloin se menee ikään kuin epäterveeksi egoiluksi myös näyttelijän itsensä osalta?
Musta kysymys on jotenkin siitä sitoutumisesta siihen työhön. Että kiinnostaako sua se maailma, kiinnostaako sua se kokonaisuus vai haluatko sä loistaa? Olen niin kuin joskus joutunut semmoiseenkin tilanteeseen, että syöttää kaverille niin kuin, tai vasta kanssanäyttelijälle niin kuin kaiken, mitä ikinä irti lähtee. Ja sitten kun käännetään kameran suunta minuun, niin sieltä ei tule yhtään mitään. Ja tässä toinen täysin yksin. Että ne on niin kuin tämmöisiä asioita.
Niin, se kyllä mä haluaisin uskoa niin, että se näkyy, että sä pystyt unohtamaan itsesi ja keskittymään siihen toiseen. Että se on tietyllä tavalla vähän kliseekin näyttelijäpiireissä, että vastaus on siinä kanssa näyttelijässä. Että kaikki muu tulee itsestään. Tietysti sä osaat ne sun repliikit ja sä tiedät, mitä se sun roolihahmo tekee. Mutta itse asiassa se on nimenomaan sitä yhteistyötä, sen niin kuin kaikista.
Niin, että se on jotenkin niin kuin ihmisten välissä se
niin,
asia.
Niin.
Eikä täällä. Uhuu, katsokaa minua nyt, kun minä näyttelen
niin,
täällä.
Ja että siinä on vissi ero, että miten se näyttäytyy ulospäin, että noin näkee tuolla toisensa ja he kohtaa siellä näyttämöllä tai kameran edessä. Silloin mä uskon, että katsojan on myös helpompi kohdata heidät ja nähdä heidät. Ja Yoshi Oida tällainen.
Mä ajattelin samaan aikaan.
No niin, haluatko sanoa?
Ei kun sanossa, ei kun aloitit.
Mutta sano, jos mä puhun.
Mahtavaa. Palturi. Sanoka jompikumpi.
Yoshi Oida, näyttelijä ja ohjaaja, joka on kirjoittanut kirjan Näkymätön näyttelijä, japanilainen guru, niin puhuu siitä, että näyttelijästä, jota yleisö katsoo, että voi miten hienosti hän näyttää kuun näyttämöllä, miten hienolla eleellä hän näyttää sen kuun. Tai sitten näyttelijä, joka saa katsojat näkemään sen kuun. Ja haluaisin itse olla jälkimmäinen näyttelijä.
Ja tästä on siis kyse hyvässä näyttelemisessä. No mutta vielä minun piti tässä kysyä sitä, että mikä sitten tekee hyvän näyttelijän, mutta tässä on tullut aika paljon sellaista, joka sitä ehkä hiukan avaa. Mutta vielä kysyisin sitä, että kun te katsotte vaikka leffoja, kun te olette nyt nimenomaan ammattilaisia tässä näyttelijän työssä, niin mitä te katsotte näyttelijän työn rooleissa?
Kyllä. Ehkä se sitoutuminen siihen, se, että sä uskot täydellisesti olevasi siellä, missä sä olet ja että sä oot niin kuin harjoitellut sen homman niin, että on uskottavaa, että olet sä poliisi tai olet sä teurastaja, kun sä teet sitä hommaa, että sä et niin kuin esitä tekeväsi, vaan että sä oot tehnyt sitä ikuisesti ja sitten se emotionaalinen niin kuin herkkyys kiinnostaa myöskin, että jos on täysin niin kuin sellainen puunaama, niin ei kauheasti pitkään jaksa innostaa. Ja sitten jotenkin se, että mä aikaisemmin aina kysyin koulussakin oppilailta, että minkälainen on hyvä näyttelijä. Sitten kauheasti kerättiin listaa ja mietittiin ja tehtiin näin. Ja ei siinäkään mitään pahaa, mutta mä oon jotenkin enemmän sitä mieltä nykyään, että kaikki näyttelijät osaa näytellä. Välillä onnistuu ja välillä epäonnistuu. Että kukaan ei ole ikuisesti hyvä tai huono, vaan että on erilaisia hetkiä, erilaisia produktioita ja erilaisia niin kuin yhteensattumia, jotka aikaansaa sen, että näyttäytyy hyvänä tai huonona. Mutta että sitten jos ajattelee tuommoisia jotain vaikka maailman tähtiä tai tällä lailla, niin on monta semmoista näyttelijää, joiden nimen hädituskin tietää, jotka on niin erilaisia, niin muuntautumiskykyisiä eri rooleissaan, että se on mulle niinku se kyllä ehkä ykkösjuttu, että hädituskin niinku tunnistaa, että jos se on niinku se olisi mun ideaali.
Eli että kykenee moneen. Mm. Mitenkä Satu Tuuli Karhu?
No, samaa mieltä täysin, että muuntautumiskyky sekä juurikin se sitoutuminen ja sitä kautta myös rehellisyys. Eli se, että se on paradoksaalista ristiriitasta, että siinä näytellään jotakin, eli luodaan vaikutelma, sitä ei oikeasti tapahdu, mutta että on silti mahdollisimman rehellinen. Eli tekee sen niin jostain syvältä oman sielunsa sopukoista, että se, mä uskon, että se välittyy katsojalle, rehellisyys välittyy katsojalle, vaikka se onkin leikkirehellisyyttä, mutta että siinä hetkessä se näyttelijäkin uskoo joka sielun sopukallaan siihen tilanteeseen ja siihen omaan roolihenkilöönsä ja hänen ajatuksiin. Ja sitä kautta se usein myös välittyy se hänen ajatus katsomoon asti ja mä voin kokea hänen kanssaan sen tilanteen, että silloin jos se näyttelijä kykenee näyttämään mulle sen kuun tai viemään jonnekin uusiin maailmoihin ja mä huomaan vaan, että mä liikutun, musta liikahtaa jotakin, niin silloin se on hyvää näyttelijän työtä.
Yksi opiskelija kirjoitti lopputyönsä nimellä Laina-aika lavalla. Ja musta se oli ihana ajatus siitä, että elää tavallaan niin kuin kahta aikaa, sitä omaa aikaa samalla ja sitten sitä laina-aikaa jonain toisena.
Tästä on ehkä siis kyse. Kiitoksia tästä vierailusta Kulttuuri-ykkösessä Satu Tuuli Karhu sekä Tiina Pirhonen.
Kiitos.
Ja Super Comfort siis löytyy Yle Areenasta ja Marian Paratiisi saa ensi-iltansa tällä viikolla elokuvateattereissa. Kiitoksia.
Kiitos.
Tätä ohjelmaa on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Lukas Cranachista ja renessanssin kaunottarista. Silloin Pia-Maria Lehtolan vieraaksi saapuvat Kirsi Eskelinen sekä Claudia de Bruyne ja Anna-Mari Vänskä. Nyt hyvää päivänjatkoa.